përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Emisarët ndërkombëtar takojnë kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Marrëveshja përfundimtare do të kërkojë zgjedhje të vështira dhe guxim politik, thot Sholle për Radio Evropa e Lirë. Shiu shkakton vërshime në disa komuna të Kosovës. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa qytete në Kosovë janë duke u përballur me vërshime si pasojë rreshjeve të dendura të shiut, ndërsa Ministria e Punëve të Brendshme ka thënë se ka ngritur nivelin e gatishmërisë në të gjitha komunat. Sipas ministrisë, në rajonin e Mitrovicës dhe Pejës ka pasur ngritje të nivelit të ujit në lumenj dhe vërshime të shpejta. Qeveria e Kosovës tha mbrëmjen së enjtë se situata po shkon drejt stabilizimit në Istog, Mitrovicë dhe Skënderaj, ndërsa mbetet e vështirë në Klin. Në Mitrovicë dhe Skënderaj janë dërguar dhe kanë arritur 6 ekipe shtesë Agjencisë për menaxhimin e emergjencave, konkretisht nga 3 ekipe shtesë për këto 2 komuna. Në 2 nga qytetet më të prekura nga vërshimet, Skënderaj dhe Mitrovicë të Jugut, autoritetet lokale kanë shpallur gjendje emergjente. Drejtori i Drejtorisë për Shërbime Publike në Skënderaj, Alban Shala, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se lumi Klina dhe disa degë të tij kanë dalë nga shtrati duke shkaktuar vërshime në rreth 10 fshatra të kësaj komune. Gjendje emergjente është shpallur edhe në komunën e Mitrovicës së Jugut. Antarët e qendrës operative emergjente kanë bërë thirrje ndaj qytetarëve për kujdes të shtuar në qarkullim. Zëvendës ministri në Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Hysen Durmishi, ka thënë se kompanitë e mirëmbajtjes së rrugëve janë duke punuar për të mundësuar qarkullimin e automjeteve në rrugë. Për vërshime është raportuar edhe në Pejë dhe në Vushtri, ku disa oborre të shtëpive raportohet se janë përmbytur nga uji. Rreshjet e dendura të shiut kanë shkaktuar vërshime edhe në pjesën veriore të Kosovës. Problemet më të mëdha janë në fshatrat e komunës së Zveçanit, përfshirë Grabovcin, Zherovnicën dhe rrugës për në fshatin Korilje. Dalja e lumit ibër nga shtrati ka vërshuar edhe lagjen e boshnjakëve në Mitrovicën e Veriut. Në Mitrovicën e Veriut, drejt urës kryesore, lumi ibër ka arritur lartësinë e shëtitorës, kështu që karrigët që shërbejnë si pushimore janë zhytur në ujë. Në objektin e qeverisë së Kosovës kanë arritur i dërguari posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialog Miroslav Lajçak, i shoqëruar nga emisari amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, i dërguari posaçëm i Francës Emmanuel Bon, ai i Gjermanisë Jens Plotner dhe Francesco Tallo, këshilltar i kryeministrës së Italisë. Emisarët ndërkombëtar po qëndrojnë në Prishtinë me qëllim të intensifikimit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, dhe ata gjatë ditës pritet të vizitojnë edhe Beogradin, ku do të takohen me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Vizitat në të dyja vendet synojnë të përgatisin terrenin për vazhdimin e dialogut në nivel të lartë në Bruksel.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Këshilltari i Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Scholle thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se marrëveshja përfundimtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të kërkojë zgjedhje të vështira dhe guxim politik. Duke komentuar vendimin e fundit të qeverisë së Kosovës për mos lejimin e çarkullimit të automjeteve me targa ilegale serbe KM të regjistruara në 10 orë kondej, Scholle thot se ky është pikërisht ai lloj hapi që SBA-ja nuk ka dashur ta shoh. Ndjekim një pjesë të intervistës realizuar nga Amra Zeineli Loja.
What are your expectations from this?
Çfarë presni nga vizita e të dërguarve të posaçëm në Kosovë dhe Serbi?
Well, again, it's very important that the visit's happening and that the parties are talking.
Përsëri është shumë e rëndësishme që vizitat bëhen dhe që palët bisedojnë. Kjo vizitë është një vazhdim i vizitave të mëparshme në fund të vitit të kaluar. Është një moment shumë i rëndësishëm. Arsyeja pse SBA-ja apo i bashkohet kësaj vizite ka të bëjë me rëndësinë që i kushtojmë këtij procesi dhe mbështetjen tonë për këtë proces. Nuk presim që kjo situatë të zgjidhet gjatë këtyre takimeve nesër, por është një pikë e rëndësishme kthese. Ne shpresojmë në këtë proces në javët e ardhshme. Ne shpresojmë të shohim përparim të vërtet.
Presidenti Serb Aleksandar Vučić ka thënë së fundi se Serbia nuk do të pranoj kur që ta njohë Kosovën, as zyrtarisht, as jo zyrtarisht, dhe as nuk do të pranoj antarësimin e Kosovës në Kombet e Bashkuara. Në çfarë drejtimi shkon procesi negociatave me një çështje të tillë të Serbisë?
I don't want to get into the details of the negotiation here publicly.
Nuk dua të flas publikisht për negociatat. E gjitha që mund të them është të përsëris se besojmë që ka shpresë që mund të bëhen kompromise nga të dyja palët. Kjo do të jetë e vështirë. Kjo do të kërkojë kurajo, do të kërkojë guxim. Ne besojmë se liderët e kanë këtë, ne jemi duke i testuar ata dhe jemi duke qenë të qartë me ta për mundësitë potenciale që mund të vinë kur ta kemi këtë lloj marrëveshje.
Zoti Shole, si e komentoni vendimin e fundit të autoriteteve të Kosovës për të mos lejuar qarkullimin e makinave me targa të paligjshme serbe KM dhe me regjistrim të rinovuar?
Well, unfortunately, this is the exact kind of step we did not want to see when I was in.
Fatkeqësisht, ky është pikërisht ai lloj hapi që nuk kemi dashur ta shohim. Kur kam qenë në rajon javën e kaluar e kam bërë shumë të qartë se Shtetet e Bashkuara duke punuar me partnerët evropian duan të dalin nga punët e diplomacisë së krizave. Ne thjesht kalojmë nga një krizë në tjetrën dhe të ecim përpara në dialogun që udhëhiqet dhe ndërmjetësohet nga BE-ja drejt normalizimit që bazohet në njohje reciproke. Mendoj se hapat e 24 orëve të fundit që ka shpallur Prishtina nuk janë në përputhje as me letrën dhe as me frymën e marrëveshjeve në fund të nëntorit, të cilat kanë shmangur një krizë të mëparshme. Mendojmë se asnjëra palë nuk duhet të ndërmarrë veprimet e njëanshme tani. Ne duhet të kemi një rrugë të koordinuar përpara në mënyrë që këto gjëra të mos i përshpejtojnë në llojet e krizave që ne me të vërtet duhet i shmangim. Ato e largojnë vëmendjen tonë nga puna e rëndësishme e dialogut. Të premten këtë javë do të ketë takime të rëndësishme në Prishtinë e Beograd ku do të mblidhen qelltarët për siguri kombëtare të Gjermanisë, Francës dhe Italisë së bashku me përfaqësuesin e BE-s Miroslav Lajčak dhe me përfaqësuesin e Departamentit të Shtetit për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar. Ne vërtet duam që kjo të ketë sukses. Dhe ky lloj njoftimi krijon një përqendrim dhe mund të çojë në një krizë që e bën gjithë këtë përparim shumë më të vështirë.
Ndoqët një pjesë të intervistës me këshilltarin e Departamentit Amerikan të Shtetit, Derek Shole, realizuar nga Amra Zejneli Logja. Intervistën e plot mund të gjeni në faqen ton europaelir.org. Vendimi autoriteteve të Kosovës për të mos lejuar automjetet me targa KM, të cilat kanë ripërtrirë regjistrimet, ka vënë sërish në fokus mosmarrveshjet me Serbinë lidhur me çështjen e targave. Ndjekim kronikën e korespondentit Bekim Bislimi.
Banorët e Mitrovicës së Veriut, një prej katër komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës, janë të hutuar nga situata e re e krijuar pas vendimit të Kosovës për të mos lejuar lëvizjen e veturave me targa KM, të cilat janë regjistruar pas pajtimit të arritur më 23 nëntor ndërmjet Kosovës.